слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Ви на каналі Свобода Преміум. З вами Олексій Знаткевич і наша гостя сьогодні румунський політолог Аліна Мунджу-Піпідзі. Яна викладає у Берлінському університеті у Німеччині у так званій школі керування Герці. Hello, Miss Pipidi.
Good evening.
Well, I'll start with the events.
Давайте почнемо з подій Румунської революції 1989 року. Коли я не помиляюся, ви у той час були 25-годовим доктором-психіатром, і гэтая подія поміняли ваше професійне життя і особисте життя. Чи могли б ви розказати нашій аудиторії про досвід тих днів?
So, yes, I was 29 in 1989. And lived in a country which pretty much looked
Так, мені було 25 років у 1989, і я жила у країні, яка збільшого виглядала безнадійною. Усі мої сябри і я так само робили плани, як перейти през межу пішки, бо в Сходній Німеччині і в Угорщині були знаки лібералізації. Люди спробували перейти у Угорщину, оттуль в Сходню Німеччину, а оттуль поспробувати перейти у Західню Німеччину. Однак, відомо ж, Румунія має моцні природні межі. Це доволі ізолявана країна, тому нам було тяжко трапити нікуди на Захід. Але нам це не спотребилося, бо, на щастя, у великому ланцюгу подій, які зменшили російський потенціал репресій, усі країни вокруг нас стали демонструвати знаки розмороження.
Started to have very serious signs of defreezing. Romanians were looking at what used to be Soviet television across the border in Republic.
Румуни глядели былую советскую телевизию, якую транслявали у Молдові, що неколи була часткою Румунії. Передачі були по-румынску, ми всі могли їх розуміти. У Румынії у 89-м році ми вже не вучили російську мову. Одна з речей, яку зробив наш диктатор Чаушеску, це зайняв незалежну позицію відносно Росії. У нас була вельми оригінальна румынська версія комунізму. Це не був советський комунізм, але вельми національний комунізм. Ще до югославського диктатора Слободана Мілошевича Румынія придумала національну версію комунізму. Тому на молдовском телебаченні ми чули про перестройку, перебудову, але у нас ніякої перебудови не було. У Румунії кожний магнітофон реєструвала поліція. Ми видавали студентську газету, офіційно вона належала Асоціації комуністичних студентів, але вона цілком цензурувалася. А коли ми відмовилися публікувати те, що хотіла цензура, ми увогуле не могли її надрукувати. Тому ми збирали випуски газети, які ми не могли видати офіційно, і роздавали їх з рук у руки, як робилося у той час.
But you know, what happened was that Mr. Ceausescu made a very big mistake to call a rally in his support.
Однак господар Шушевську зробив велику помилку. Він організував мітинг у свою підтримку. Але цей мітинг повернувся супроти його. І всього за кілька годин шмат людей вийшло на вулицю. І йому довелося сісти у свій вертольот і збігти. Это не отбылося тягом одного дня. У заходней частцы Румынии, у Тимишоары, повстание шло уже тыдень, и они уже были вольны от коммунистов целый тыдень, покуль до этого долучилась остатняя краина. Але гэта была надзвычайная стратэгічная памылка спадара Чаушэску. Ён сабраў мітынг, каб абвінаваціць людзей у тымі шаары, назваць іх здраднікамі. А гэта вялікая рызыка склікаць на такі мітынг людзей у краіне, дзе людзі па шмат гадзін не мелі электрычнасці і дзе быў жахлівы недахоп ежы.
For many hours didn't have electricity, there were terrible food shortages. So even if it weren't for freedom, there was very high discontent with the way people were.
Навіть коли не брати під увагу питання свободи, була велика незадоволеність людей своїм життям. І він зробив цю стратегічну помилку, збіг на своїм вертольоті, і події перетворилися у хаос і анархію. Принамсі, ми думали, що це хаос і анархія. Як завжди у революціях були люди більш організовані за останніх. Войска і були спецслужби здолели не открыто, але подступно контролювати подій у гэтыя тыдні. Гэта былі сапраўды вельмі цяжкія тыдні. Люди заставаліся на вуліцах. Невядомыя снайперы стралялі ў нас. Нават сёння цалкам не патлумачана, хто былі гэтыя снайперы. Расследаванне застаецца адкрытым больш за 30 гадоў.
Even today it's not scientifically fully explained who the snipers were. There's been an open investigation for 30 years. But, I mean, to some extent we do know. There were units of,
Больш-менш ми гэта ведаємо. Це були особливі підрозділення війська, які стріляли у інші військові підрозділення і у населення. Некоторі з них стріляли холостими, але, на жаль, некоторі стріляли і бойовими патронами. На жаль, Румунська революція була самой кривавой в Східній Європі. Загинуло більш за 1000 чоловік. Війська несе відповідальність за розстріл більш, ніж 100 чоловік у тимі Шаари, а останні загинули від цих стрілів снайперів у Бухаресті і шерегу інших городів.
Nevertheless, in the space of just, you know, 24 hours, I left as a young resident.
І ось менш ніж за 24 години я сійшла з інтернатури у психіатричній клініці свого університету, і про 48 годин я стала редактором першої свободної газети в Румунії. Ми зібрали былих студентів-журналістів і пішли у типографію. Усі видавці комуністичних газет збігли, вони боялися туди прийти. Там були тільки робочі, і вони погодилися безплатно надрукувати нашу свободну газету на папери офіційної комуністичної газети. Доброхотники роздавали цю газету, і нечакано ми побачили, що можемо роздати сотні тисяч особників. І я за одну ніч стала знакомитою як колумністка, хоч і не була того вартою.
To give away hundreds of thousands of copies, so I become overnight famous as an op-ed writer. Mm-hmm. Unworthy op-ed writer.
You already said about this
Ви вже сказали про тяжке економічне становище Румунії того часу. Я пам'ятаю, якраз улітку 89-го року їхав цягніком праз Румунію, і діти на станціях просили їжі. Чи чекали ви революційних подій? Чи навіть з уліком економічних тяжкостей це було у якому сенсі нечаканим?
Well, in a way we expected the event. I mean, I sometimes make jokes and tell people that in medical school
ми чекали таких подій. У медінституті вельми моцна позиція мела компартія, бо там уступлення у партію було практично обов'язковим. Каб вучыцца ў аспірантуры, треба було вступати у партію.
Nobody Students, yes, I did.
Я так само вступила. Але у 89-м годі ніхто в інституті вже не платив партійні внески. Цей внесок був невеликий. Я дагэтуль пам'ятаю, як ми стояли каля університету. І наш бідний колега, який мусив збирати гэтыя внески, ніхто не хотів гэтым займатися, наколькі пам'ятаю, тільки один чоловік выклікався доброхотно. Дык вось той чоловік подышов і казав: «Народ, ніхто не платить партійні внески. Калі ласка, дайте мне хоть нешта, бо гэта будзе усі ім нам ганьба». А інший колега йому крикнув у відказ, на увесь двор, де стояли сотні людей: «Ви почекайте ще пару місяців, може тобі вже не спотребиться віддавати партії гэтыя гроші». І гэта показувало, що відбувається навокал.
It's not going to be needed for you to turn the feet of the party anymore. Okay, and this showed what went there, okay? So, of course, we were concerned because we had this Samizdat newspaper, and that was...
Я думаю, що ми хвилювалися, бо мали гэтую самвыдатовскую газету, і було ризиковано її распаўсюджваць. Але, з другого боку, люди дзялилися гэтай газетай, і у нас у 89-м не было проблем. У студэнцкага руху былі праблемы годам раней, але цяпер у паветры было адчуванне, што нешта мае адбыцца.
Should have to happen, and I must say that this atmosphere was entirely.
І тут я мушу сказати, що гэту атмосферу цалкам стварала Радіо Свабодна Європа, якое штодня давала адчуванне, що паўсюль адбываецца рэвалюцыя і што яна ідзе ў Румынію. Але таксама ясна, што калі б рэвалюцыя не адбылося ў суседніх краінах, калі б наша рэвалюцыя не была часткай гэтай хвалі, я вельмі сумняюся, што мы мелі б сигналы памяняць рэжым. Магчыма, рэжым і не быў такі моцны, але мы былі перакананыя, што ён моцны. Таму Румынія ні ў якім разе не была рэвалюцыйнай
краінай.
Ви розказували історію про хлопця, який розкидував льотки з закликом прийти на головну площу, щоб показати, чи підтримують люди Чаушеску. І коли він прийшов туди у неділю, він був на площі один, і його хутко арештували спецслужби. І ви так само згадували ситуацію з інформаторами, які були у кожному районі. Як у такій ситуації поділеності було можливо об'єднуватися і організовуватися?
When it was very difficult to do that.
Well, to be honest, I mean, we united, but we did not organize. So I think that the.
Коли быть щирой, мы были объединены, але мы не были организованы. Я думаю, главным моментом румынской революции было именно это, что организованный супротив был немогчимый, бо сетка информаторов настолько пронизывала громадство. У Румынии диссиденты были вельми изоляваны. У нас не было ніякой организации. У момент, коли Чаушеску сбег, абсолютно не было кому взять улады. Першим, хто прийшов на телевізію, каб нешта сказаць, быў актор, які часто ўдзельнічаў у студэнцкіх шоу. У выніку на першыя пазіцыі выйшла ліберальнае крыло камуністычнай партыі. Яно і ўзяло ўладу, бо ўсе астатнія не мелі арганізацыі. Першыя партыі не былі, як у Чэхіі ці Польшчы, створаныя дысідэнтамі, але гэта былі партыі, адроджаныя з даваенных часоў. Многія людзі не ведалі, што гэта за партыі, бо тыя былі забароненыя 50 гадоў, і яны былі не вельмі папулярныя. А вот это молодое ядро коммунистической партии домовилось с войском, домовилось со спецслужбами, и вельми хутко, всего за 10 дзён сформовало часовый ураг. Яны организовали выборы и казали людям, выгоняйте керавництво компартии и обирайте, кого хочете. Это была тоталитарная краина, и все керавники были у компартии. И вот яны зробили гениальный крок. У всех тих, кого люди выбрали в школах, на предприемствах, у фирмах, яны объединали у політичної партії. І вони її супроцпоставили остатнім партіям, які на той момент навіть ще не народилися, бо ще навіть не прийняли закону, який б дозволяв реєструвати нові політичні партії.
And this party was called National Salvation Front, and this is in fact how this conspiracy.
Гэтую партію назвали фронтом національного врятування. І так з'явилася теорія змови, для якої насамрэч ёсць докази, що вони загадзя падрыхтаваліся до гэтых падзеяў, і що змова насамрэч скрала вынікі румынскай рэвалюцыі. І гэтыя людзі ў розных формах заставаліся ў ўладзе да 96-го году. Толькі ў 96-м да ўлады прыйшлі партии, які были сапраўды створаныя пасля революции. Яны таксама были инфильтраваныя старыми спецслужбами, але прынамсі таемна. Наш пераход был вельми запознены и вельми спрэчны, бо силы старого режима были вельми моцны.
So ours was a very belated transition and a very disputed transition, because forces of the old regime are very strong. And even today, as we speak.
Нават сёння, калі мы з вами размаўляем, я могу сказаць, што ў Румынии ніколі, нават на апошніх выборах у минулым снежні не перемагала большасць антикоммунистичных партий. Яны не набирали больш за 50%. У той час, як у Чехословаччині і в Угорщині, уже у 90-м і 91-м годах были першые рашучые перемоги антикоммунистичных партий на чале с диссидентами. У нас такого ніколи не было.
So everything we achieved, democratization and later on.
Усё, чаго мы дасягнулі, дэмакратызацыя, пазней еўрапеізацыя, нам трэба было рабіць разам з былой камуністычнай партыяй, рэфармаванай пад рознымі назвамі. Гэта тлумачыць шмат румынскіх кампрамісаў, але ўрэшце мы не мелі выбару. Таму я лічу, што нам пашанцавала, што былая камуністычная партыя таксама ўрэшце захацела стаць часткай Еўропы і пагадзілася ісці ў гэтым кірунку разам з намі.
Well, the position of the army was very important.
Позиція військовців і військового командування була вельми важною під час румынской революції. Але в ті дні, коли протягувалися бої, ці були комунікації поміж протестуючими і військом? Ці рішення військовців приймалися спонтанно?
Was it like spontaneous decisions by the army leadership?
There were communications in Timișoara.
У Тимішоары былі камунікацыі. Там войска абрала афіцэра, які фактычна зрабіўся пасярэднікам паміж вайскоўцамі і насельніцтвам. Гэты афіцэр пазней, пасля рэвалюцыі, зрабіўся палітыкам. Але такое было толькі ў Тимішоары. У Бухарэсце камандуючы войскам просто скончыў самагубствам, калі Чаўшэску загадаў пачаць рэпрэсіі, а астатняе вайсковае камандаванне было часткай змовы. Яны былі разам з тымі малодшымі камуністамі, якія выйшлі на першыя ролі, і яны не камунікавалі з натоўпам, бо гэта быў сапраўдны натоўп. І тыя, хто выходзіў там на першыя ролі, пазней выявіліся інфарматарамі службы бяспекі і сэкурытаты. Гэтыя людзі былі ў курсе, так бы мовіць. Праблема ў тым, што мноства людзей, які спантанна выйшлі на вуліцу, у выніку не трапілі ў часовы ўрад. Ва ўрадзе, што праўда, было некалькі дысідэнтаў з вельмі добрай рэпутацыяй, але яны пазней падалі ў адстаўку, калі стала відавочна, што гэты часовы ўрад быў вынікам дамовы. Але гэта дамова была папулярнай, бо нечакана з'явілася асвятленне, нечакана з'явілася ежа. Рэч не ў тым, што Румынія была вельмі беднай. Чаўшэску проста спрабаваў выплаціць свае вонкавыя запазычанасці. Ён спрабаваў быць адзіным лідарам у свеце, які выплочвае свае запазычанасці, калі звычайна краіны іх абслугоўваюць, але не выплочваюць. Таму на пачатку з'явілася адносная заможнасць для людзей, якія раней столькі пакутвалі. Плюс гэтая надзвычайная схема выбараў і ператварэння пераможцаў у партыю. Усё гэта дало ім дастаткова папулярнасці, каб заставацца ва ўладзе 6 гадоў. Калі мы пачыналі пратэставаць, войска ў нас ужо не страляла, бо яно было навучанае падзеямі рэвалюцыі і не хацела страляць, асабліва ў студэнтаў. Студэнты ладзілі вялікія акцыі пратэсту ў 90-м годзе. І новы кіраўнік краіны, спадар Іліеску, звярнуўся да шахтароў і да іншых групаў. Ён казаў, што калі ягоны ўрад страціць уладу, дык шахты закрыюць. І яны здолелі нацкаваць шахтароў на студэнтаў. Былі нават напады на студэнтаў ва ўніверсітэце ў Бухарэсце. 90-й год быў фактычна годам грамадзянскай вайны, калі людзі, якія хацелі сапраўднай дэмакратыі, змагаліся з былымі камуністамі ва ўладзе. Але на той час большасць людзей была відавочна з імі, а не з намі.
Fought a lot, but I think most of the people were clearly with them and not with us.
Каб завершыць тэму снежня 89-го году, ці лічыце вы, што хуткае пакаранне смерцю Ніколая Чаўшэску і ягонай жонкі Алены было абсалютна неабходным у тых абставінах, каб спыніць баі, што гэта было непазбежна?
The fighting and it was inevitable.
This is a question to which, in all honesty, I do not know the answer, even after all these years.
Гэта пытанне, на якое па шчырасці я не ведаю адказу, нават пра столькі гадоў. Усё застаецца вельмі няясным. Хто загадаў страляць і хто загадаў спыніцца, мы гэтага не ведаем. Чаўшэску быў ужо ў палоне праз 2 гадзіны пасля таго, як збег. Таму гэта не Чаўшэску аддаваў загад страляць. Гэта дакладна. І мы не здолелі вызначыць, хто аддаў загад. Таму застаецца няясным, ці таму яны спыніліся, ці яны спыніліся ў выніку нейкіх перамоваў. Мне здаецца, цяпер агульнапрызнаная тэорыя, што былі перамовы. Ягоная жахлівая служба бяспекі, сэкурытаты і войска вялі перамовы пра тое, які будзе іх статус пасля падзення Чаўшэску. А калі гэтыя перамовы завяршыліся вынікам, які задаволіў абодва бакі, яны спыніліся. І відавочна, што сэкурытаты вытаргавала сабе добрыя ўмовы, бо да сёння яны застаюцца ў Румыніі важнай эканамічнай сілай і кіруюць значнай часткай краіны.
They remain an important economic force in Romania and rule an important part of the country.
У
інтерв'ю аднаму з украінскіх выданняў вы параўноўвалі сітуацыі ў Беларусі і ва Ўкраіне. І вы там казалі пра тое, што ў Беларусі ў большай ступені ўсталяваліся Расія і расейскія інтарэсы. У гэтым сэнсе, наколькі важным было тое, што Гарбачоўскі Савецкі Саюз у тыя дні не падтрымаў Чаўшэску?
Well, it was absolutely essential. What I actually understand is that Gorbachev wanted...
Гэта было надзвычай істотна. Наколькі я разумею, менавіта Гарбачоў хацеў змену ў Румыніі, бо ён не хацеў, каб нейкая камуністычная краіна па-ранейшаму выглядала як сталінская краіна. Мы разам з Альбаніяй былі адзінымі краінамі ў Еўропе, якія заставаліся фактычна сталінісцкімі. Але калі ацэньваць расейскі ўплыў, дык Румынія шмат у чым была яго пазбаўленая ўжо доўгі час. Часткова таму, што там быў такі моцны нацыянал-камунізм. Варта памятаць, што ўжо ў 64-м годзе савецкія войскі пакінулі Румынію. У нас не было расейскіх войскаў, у адрозненне нават ад цэнтральнай Еўропы, ад Польшчы ці ўсходняй Нямеччыны.
Was very different from Poland or from East Germany. There was no Russian army in Romania. And when the Romanian revolution started, they tried to...
Калі пачалася рэвалюцыя, адзін з генералаў, якога потым падазравалі ў тым, што ён быў агентам КДБ, але зноўку ж я не магу гэтага пацвердзіць, ён тэлефанаваў з захопленага будынку Цэнтральнага камітэту Кампартыі ў расійскую амбасаду і прасіў, каб савецкія войскі ўвайшлі ў Румынію, каб справіцца са снайперамі, з тэрарыстамі. Ёсць запіс гэтага званка. І расійцы адказалі: «Не, гэта румынская праблема, вы мусіце развязаць яе самі».
Okay, and it was the Russians who said absolutely no. This is a Romanian mess. I mean, take care of it yourselves. Okay, so roughly, Russia simply allowed us.
Росія дозволила нам самим розбиратися, хоч є теорії змови, що менавіта яни і організували снайперу. Але нічого з гэтага не магчыма патвердзіць. Росія відавочна не хотіла, каб Румынія зробилася демократией і рынковой економікой. План був хутчэй у тим, що Румынія зробиться некой лібералізованой соціалістичной державой, якая застанеться под уплывом Советского Союза. Але відомо ж, речі вийшли з-под контролю. У любым випадку Румынію отпустили на волю нашмат больше, чем Украину и видовочно, чем Беларусь.
To a far bigger extent than Ukraine and definitely than Belarus.
Одна з тем ваших дослідженнях і вашого активізму – корупція. На вашу думку, чому люди в Білорусі можуть навчитися з переходного періоду Румунії, коли з'явиться можливість перейти від диктатури, де вся майомість і багаття належить структурам, зв'язаним з владою і самому диктатору, до ринкової економіки, де може бути змагання за переділ майомості?
Дякую за питання, але я вам одразу навпрост скажу, що людям у Білорусі треба вчитися у таких країн, як Естонія і Грузія. Румунія не те місце, до якого треба вчитися.
Romania is really not a good place to learn from.
Можна звучитися і на помилках.
Even not by mistakes, you see, because there are things.
Навіть на помилках. Бо є речі, які румуни занадто поздно виправляють. Їх можна було виправити у минулим, але нельзя сказати, що у нас тепер є вибір. І врешті можна сказати, що вибору і не було. Я думаю, що Білорусь тепер має опозицію, яка зауважна, яку можна побачити. Люди об'єднуються. Тому це робиться нашмат ліпшим у Румунії 90-х. Проблемою Румунії була не тільки комуністична корупція, але і те, що опозиційні партії були настільки ж корумповані. Хто б не приходив во владу, він просто використовував на свою користь систему ренту, створеною былими комуністами.
And this is what happened in Ukraine also, I think, to a very great extent, all right?
Гэта ў значнай ступені адбылося і ва Украіне. Бо ва Украіне адбываліся дэмакратычныя змены, але новыя людзі, якія прыходзілі ва ўладу, паводзілі сябе вельмі падобна. Калі ствараецца сістэма рэнтаў, вельмі прывабна браць яе ў спадчыну, а не знішчаць. Тому программа оппозиции повинна быть вельми подобной до того, что у Грузии зарабил Саакашвили, и что на початку выкликало довольно великий супротив. Это значит, я не буду менять их отрымальников выгоды на своих отрымальников выгоды, а я либерализую доступ до этих выгодов. Коли не соправды шмат коррупции, например, при поступлении в университеты, я просто либерализую доступ, а не призначу несколько новых людей, которые будут этот доступ контролировать.
Open to everybody. That is the way. Open economic opportunities, do administrative.
Зробіть економічні можливості доступними для усіх. Спростіть адміністраційні процедури. Приберіть усіх цих людей, які мають право давати множество дозволів, каб ішло економічне і адміністраційне життя. Бо гэта якраз тыя люди, які вимагають хабары. І вся гэта система узгодненняў якраз і примушає людей до хабару. Лібералізуйте і спростіть адміністрацію. Мне здається, гэта якраз простое, что позволяет достигнуть некого прогрессу.
У 90-е годы вы працавали редактором на громадской телевизии в Румынии. Ці был это добрый досвід, и ці есть некие речи, из яких можно научиться, коли Беларусь будет реформовать державную телевизию?
Well, again, thank you for this question. Public television, it's a very unhappy.
Знову ж дякую за питання. Громадське телебачення – це вельми сумна історія во всім світі. Тепер навіть BBC у тяжкій ситуації. Але у мене там були добрі моменти і кепські моменти. Мне здається, что было два головных досягнения. По-перше, я была тем человеком, який здолел публично звольнить вядовцев, якія засталіся с часов Чаушеску. Людей, якія казали, что ты, кто почав революцию у Тимишоары, были насамрэч арабскими террористами.
Яны у 90-е казали про арабских террористов.
Yeah, in 1989, December 1989, we already had the Arab terrorists to blame for everything.
Так, і вже у 89-му році можна було все валити на арабських терористів. Я показала, що це можна зробити, що можна позбавитися від цієї жахливої пропаганди з минулого. А була друга річ, яку я здолила зробити там з надзвичайною командою молодих людей, яких я здолила собрати і дати їм справжнє повномості. Коли я прийшла на телевізію, якраз у розгарі була війна у былої Югославії. І румунська громадська телевізія була цілком цалкам на баку Спадара Мілошевича, сербскага дыктатара, якога потым судзілі за генацид у міжнародным судзе ў Гаазе. Для нас было важна гэта спыніць. За гэтым стаяла вельмі яснае абгрунтаванне. У нас даволі вялікая вугорская меншасць, і былыя камуністы здолелі заставацца ва ўладзе так доўга, гуляючы картай нацыяналізму. Яны палохалі людзей вугорскай меншасцю, паказваючы на Югославію. Таму, калі я прыйшла на тэлевізію, большасць людзей у апытаннях казалі, што ў краіне канфлікт паміж румынамі і вугорцамі. Калі я сыходзіла з пасады, у такіх апытаннях гэта была ўжо меншасць. Я змагла гэта зрабіць з дапамогай маладых рэдактараў, якія замест таго, каб раздзьмуваць канфлікт, здолелі дэманстраваць іншую мадэль міжнацыянальных адносінаў, мірных адносінаў у нармальнай краіне.
Otherwise, all the corruption and everything that I found there.
Вось гэта былі добрыя рэчы. У астатнім уся тая карупцыя, якую я заспела, калі прыйшла на пасаду, і якую здолела часова абмежаваць, аднавілася адразу пасля майго сыходу. І мне здаецца, што яна дагэтуль там, хоць зменшыўся ўплыў. Бо ў той час тэлевізар глядзелі мільёны людзей. Гэта была амаль манаполія. А сёння, пасля лібералізацыі тэлевізіі і дыгіталізацыі, гэта толькі адзін з нязначных гульцоў. Але пры гэтым кожны новы ўрад звальняе старое кіраўніцтва тэлевізіі і радыё і прызначае сваіх людзей.
Consider that they're authorized to fire the leadership and appoint their own.
Вы ўжо згадалі сітуацыю з этнічнымі меншасцямі. Наколькі я разумею, падзеі ў Тэмішаары пачаліся пасля таго, як улады паспрабавалі выселіць святара, які быў не толькі вугорцам, але таксама прадстаўніком рэлігійнай меншасці, пратэстантам.
Religiously different from the majority of
He was a Lutheran in an Eastern Orthodox.
He was a Protestant.
Так, ён быў лютэранінам у пераважна праваслаўнай краіне. Тэмішаара – незвычайнае месца. Яна належыць да румынскага рэгіёну Банат, які заўсёды быў вельмі шматкультурны. У той час, як Трансільванія, большы рэгіён, заўсёды была прадметам спрэчак. Там стагоддзямі жылі румыны, вугорцы і саксонцы – старажытная германская група. Пасля 90-го году немцы пакінулі рэгіён і пераехалі ў Нямеччыну. Магчыма, яны баяліся вяртання Чаўшэску ці якіх іншых прычын. Гэта была сапраўдная трагедыя. У Трансільваніі засталіся толькі румыны і вугорцы, паміж якімі заўсёды была канкурэнцыя, хоць сёння румыны складаюць вельмі значную большасць. Вось чаму на пачатку 90-х у Трансільваніі было вялікае напружанне ў адрозненні ад Тэмішаары.
But we managed to solve this. So this was a really, really big achievement.
Але мы здолелі развязаць гэтую праблему. Вялікім дасягненнем было тое, што ў 90-е і антыкамуністы, і былыя камуністы заўсёды стваралі ўрады разам з вугорскай партыяй. Гэта этнічная вугорская партыя ў нейкі момант зрабілася вырашальнай. Бо румынскія партыі самі па сабе не маглі набраць 50%. Гэта не мадэль з падручніка, хутчэй сітуацыйная палітычная мадэль. Але яна добрая, бо дазваляла ўключыць меншасці ва ўрадавыя кааліцыі. Гэта працягвалася прынамсі 10 гадоў і прывучыла людзей да таго, што меншасці таксама робяцца часткай ўраду і што мы ўсе дзейнічаем разам. І сітуацыя застаецца някепскай, нягледзячы на кіраўніка вугорчыны Віктара Орбана, які пераважна распальвае канфлікт, а не спрабуе спрыяць прымірэнню.
Я якраз хацеў спытаць, гаспадар Лукашэнка спрабуе выставіць ворагамі захад увогуле, але асаблівы акцэнт робіць на Польшу, якая нібыта хоча анексаваць заходнюю Беларусь. Таксама ворагам выставляецца Літва, хоць і ў меншай ступені, бо ў Беларусі не так шмат літоўцаў, але даволі шмат палякаў. Якой была б вашая парада апазіцыі і людзям увогуле, як супрацьстаяць такой рыторыцы?
Well, I think that people should simply point that would European Union be, an empire which seeks to annex territories?
Я думаю, што людзям варта проста паглядзець, ці Еўразія гэта такая імперія, якая хоча анексаваць тэрыторыі. Мы б такое ўжо зрабілі, каб гэта было так. Еўразія насамрэч называюць неахвочай імперыяй. Еўразія не хоча больш тэрыторыяў, ні краінаў, ні рэгіёнаў. Каля Румынія ёсць Малдова. Чаму Румынія не анексавала Малдову, калі яно так працуе? Мы такога не робім. Украіна таксама мае памежныя тэрыторыі з Польшай, але ніколі не было гаворкі ні пра што іншае, акрамя дапамогі Украіне з боку Польшчы. Дапамогі Україні ў дэмакратызацыі, еўрапеізацыі і ў тым, каб быць галоўнымі сябрамі. Польшча робіць менавіта гэта. Еўразіяз так не пашыраецца. Ён пашыраецца сацыялізацыяй, спрабуючы пашырыць свае правілы паза свае межы. Ён спрабуе заахвоціць людзей рабіць рэчы па-еўрапейску, пашыраючы рынкі, а не захопліваючы тэрыторыі. Мы не хочам новых тэрыторый. Палітыка Брусэлю ў тым, што мы нават не хочам даваць асобныя пашпарты канкрэтным людзям, не кажучы пра тое, каб шмат людзей далучаліся да еўразвязу. Гэта пярэчыць палітыцы і інтарэсам еўразвязу. Еўразвяз вельмі замкнёны на сабе.
Наколькі вы сачылі за падзеямі ў Беларусі пасля выбараў у жніўні 2020 году?
Вядома ж, я падпісвала ўсе петыцыі ў падтрымку Беларусі, і я сачу за падзеямі, але я ні ў якім разе не эксперт па Беларусі.
Yes, but still...
Але нават калі вы не называеце сябе экспертам, магчыма, вы маеце нейкія парады для тых людзей, якія цяпер змагаюцца ў Беларусі і спрабуюць супрацьстаяць цяперашняй уладзе. Бо пасля агромністай першапачатковай хвалі пратэстаў, калі стала відавочным, што большасць не падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, улады здолелі здушыць гэтую хвалю гвалтам і запалохваннем. З вашага досведу палітолага, які вывучае рэжымы, што спрабуюць кіраваць з дапамогай сілы і запалохвання, што б вы параілі тым, хто гэтаму супрацьстаіць?
Па-першае, я б хацела павіншаваць, бо я назірала за гэтымі фантастычнымі дэманстрацыямі ў Беларусі, якія працягваліся столькі дзён, столькі тыдняў. Гэта сапраўды вельмі ўражвае. Таксама здаецца, што ёсць лідары, а людзі маюць здольнасць знаходзіць новых лідараў, нават калі ранейшым лідарам даводзіцца пакінуць краіну, ці яны трапляюць пад ціск. Відавочна, што прычына, чаму беларусы не перамаглі, не ў тым, што яны нешта зрабілі няправільна. Просто цяпер неспрыяльны момант. Вы можаце пабачыць, што адбываецца ў Расіі з Навальным і што адбываецца ў іншых частках свету. Цяпер у адрозненне ад 90-го году момант, калі дыктатары
мацнейшыя.
І для гэтага ёсць вельмі сур'ёзныя прычыны. Працягваецца пандэмія, Брусэль выглядае слабейшым, чым быў раней. Варта прызнаць, да крызісу еўра 2008 году еўразвяз выглядаў мацнейшым. Злучаныя Штаты былі ў пераходным перыядзе. Гэты пераход ад Трампа да Байдена быў абсалютна ідэальным часам для дыктатараў рабіць розную лухту. І яны гэта рабілі, не толькі ў Беларусі. Бо было ясна, што Захад не аб'яднаны, не на варце і не дзейнічае моцна і разам. Але гэта памяняецца. У Вашынгтоне новая адміністрацыя і будзе больш ясная палітыка ў падтрымку дэмакратыі. Я ведаю некаторых людзей з гэтай адміністрацыі з мінулых часоў, і я абсалютна упэўненая, што Захад збярэцца для супольных дзеянняў. Таму абставіны будуць лепшымі. Іншае пытанне, што могуць зрабіць людзі, каб падрыхтавацца да лепшых абставінаў. І тут я думаю пра дзве рэчы. Па-першае, досвед паказвае, што для таго, каб зрынуць рэжым, найважнейшым фактарам з'яўляюцца страйкі. Калі гэта магчыма, дэманстрацыі павінны суправаджацца стратэгічнымі страйкамі. Падрыхтоўка да іх можа заняць шмат часу, калі не ўсе групы аднолькава незадаволеныя Лукашэнка. Трэба дамаўляцца з прафсаюзамі і з людзьмі, якія маюць магчымасць паралізаваць рэжым стратэгічнымі страйкамі. І страйкаваць трэба ў больш спрыяльны момант. Я ўпэўненая, што такія спрыяльныя моманты з'явяцца. Другая рэч, трэба рыхтавацца да пераходу ўлады. Гэта трэба падрыхтаваць вельмі добра. Зноўку ж, я дам прыклад Эстоніі. Калі людзі прыйшлі ва ўладу, яны ўжо мелі тэксты законаў. Законы пра тое, як адміністрацыйна рэарганізаваць краіну, пра тое, як перайсці ад грувасткай складанай сістэмы законаў, якая прыгнятала людзей, на простую адміністрацыйную сістэму з яснымі празрыстымі правіламі, якія зразумелыя для людзей. Не чакайце свайго прыходу ва ўладу, каб гэта зрабіць. Рабіце гэта цяпер. Гэта задача для недзяржаўных арганізацый і аналітычных цэнтраў. Гэта задача не для ўсіх. У некага добра атрымліваецца ладзіць дэманстрацыі, у некага страйкамы, але нейкія людзі ў аналітычных цэнтрах умеюць планаваць, і трэба гэта рабіць. Трэба стварыць план, што будзе зроблена за першыя 100 дзён новай улады, каб не пачынаць гэта рабіць пасля. І не думайце, што можна будзе паклікаць замежнік, якія будуць ведаць, як рэфармаваць Беларусь. Вы гэта ведаеце найлепш. Галоўныя урокі можна атрымаць у Эстоніі і ў Грузіі. Падумайце пра Грузію, якая была ў вельмі складаных абставінах. Там была грамадзянская вайна, былі страчаныя тэрыторыі, там было шмат расейскага ўплыву. Але ўрэшце, хоць у іх і сёння застаюцца праблемы, яны здолелі правесці адны з самых паспяховых пераўтварэнняў у свеце. Калі краіна з такімі сур'ёзнымі абмежаваннямі, як Грузія, можа зрабіць крокі наперад, дык я думаю, што шмат у чым Беларусь знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым Грузія. Гэта гамагенная краіна, у якой няма вайны, няма вялікіх этнічных меншасцяў. Калі даводзіцца вінаваціць палякаў, дык гэта значыць, што сапраўды няма каго вінаваціць. Для большасці сітуацыя складанейшая, бо ёсць унутраныя ахвярныя казлы, на якіх спісваюць праблемы. Проста лепш падрыхтуйце гэтыя змены. І падрыхтоўка мае ісці адначасова з наўпростымі дзеяннямі супраць рэжыму.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добрый день, с вами Ганна Соус и канал «Свобода премиум». И сегодня у нас фантастичная гостья, оперная співачка Маргарита Ляучук. И она же и отказана в народном антикризисном керавництве за питание культуры и национальной спадщины. Витаю, Маргарита.
Витаю, дороженька.
Я вас слухала вельмі шмат у розных форматах. И скажу, что у кожным вы абсолютно розная, абсолютно натуральная. Я все хотела запытаться, який ваш образ сценичный вам самой наибольше отповедает. И вы, коли сольвик спеваете у джазовой версии дуэти с Аркеляном, ти коли погоня у литовском парламенте, ти три черепахи с Вольским, ти коли троллите я батяк, например, с Павуком, ти на митинге Тихановской, ти коли арию Джульетта, как бы на классичной оперной сцене выконываете. Якая вы там, вот такая, я разумею, что паусюль вы соправдная, а якая, ну, наибольш вы у яким в образе?
Вы видите, я с детства, с маленства люблю вельми спевать, тому спевала у житті розные песни, розные арии, партии выконывала. Я все люблю. Все, что я спеваю, это я все люблю. То, что мне не будет подобаться, я не буду спевать вогуле, николи. Тому только что люблю, то и спеваю. А лишь, конечно, есть, например, там оперы, мои любимые такие партии. Я вельми люблю спевать Кунигунду с оперетты Бернстайна «Кандид». И вельми люблю выконывать партию «Царицы ночи». Волшебная флейта Моцарта. То бок, мне подабаецца розная музыка, розныя арыі, але ж вось такі характарны я вельмі люблю. «Царыца ночы» я такая ведзьмарка, вось Кунігунда я такая дзяўчынка, нейкая такая вольнадумлівая. Есть, коли есть такое слово в белорусской мове. Вот, тому все люблю. И песни, конечно же, на нашей родной белорусской мове, яны гучать не к по-особному. Не к видать, мне люди, некоторые пишут, что «Маргарита, вось, мы все переслухали у вашем выконании, а лишь вось, белорусская мова не як гучить у вас у песнях, не як так пешотно и с любовью». То бок чутно, что это ваша мова, и спевайте на белорусской. Тому мне зараз вельми подобается спевать на белорусской. Вот так.
Коли уявить, что мы 2020 год, соковик, 22 соковика, тебе могли бы уявить, что отбудется за этот год в Беларуси, что вы будете спевать на передвыборчих митингах, что вы вымушены будете поехать, выехать с краины. Як бы вы зреагировали, коли бы вам это кто сказал?
Ай, ну як? Ну, да не броши ты, что ты кажешь такое? Я бы вот так вот отказала бы. Николи бы я не подумала, что я буду таким революционером, оппозиционером. Олеж, ну вось, житё такое. Подносит нам сюрпризы.
Ну, такое сатиричная творчесть у вас такая будет. Это абсолютно новое для вас? Ти ранее так само практиковали?
Не, ну, раней так само было нечто, но памятайте, я Шульшиншину перепевала у оперы, у академичной севы. А так, ну, я не ведала, что я буду заниматься политической сатирой, а лишь, ну, и у гэтым я круто собі відчуваю. Тому чому ні? Коли можна співати, я отак усе життя кажу, коли можна співати, що я буду співати. Ні важливо, що там співати, лише співати. Це моя професія, це те, що я люблю. Я це люблю робити.
А як ви самі змінилися за гэтые 7-9 місяців, складаний драматичний 7-9 місяців, такий великий виклик для всіх? Що основно у вас змінилося?
Ой, ну я стала більш сентиментальною, коли можна так сказати. Я зараз можу плакати. Ось недавно я читала письмо політв'язня і плакала. Ну, не можу дочитати до кінця, тому що... Ну, все там переворачивается внутри, и все. Я начинаю раветь. И так само зараз песни, некоторые, коли ты спеваешь, например, там «Ави Мария» в прикладе Вольского, альбо «Куполинку» ту же самую, и все, ты начинаешь уже плакать. Ну, зараз вот именно это я кажу и про это, и все, и ком в горле. Потому что зараз гэтые песни... мають особливий такий сенс для всіх.
Я некалькі годів тому робила інтерв'ю з оперною сім'єю, була прима Маріїнського театру Марина Шагуч і дирижерка Олександр Хайндрава. Я їх запитала, от з їх пункту гледження, які оперні арії могли б так ускосно характеризувати таких політиків, як Лукашенко, Путін, Трамп, Саакашвілі. Лукашенко і вони пропонували Годунова, ні змученої душі. Так, і віддиха змученої душі. Для Путіна арії не знайшли, для Саакашвілі фіг. Для Трампа Фальстафа. На ваш погляд, от які оперні арії пасують, ну, не антигероям, а героям Білоруської революції?
Героям? Ой, слухайте, ну, треба думати. Да, так, не ведаю, слухайте, треба так ось перелопатити усі оперні арії, каб...
Ну, це Світлана Тихановська, яка, наприклад, могла б...
Ой, ну не ведаю, слухайте, ну зараз буду думати вельми шмат часу, тому давайте я подумаю і вам потім у лічку напишу.
А коли про антигероя у ті напрацавали яны на арію, ну той же Лукашенко?
Так само треба думати. Слухайте, це таке питання, ви мені сказали, я зараз скажу нечто від балди, а там буде некий другий смисл. Ні, сенс, ні, не треба. Не треба їх у оперу.
Ну, подобную речь мне сказал только дотычной литературы Борис Пастернак, выдавец. Когда мы с ним говорили, я пыталась его с какими там литературными персонажами, злодеями, антигероями можно поравновать вот теперешних керовников, так он как бы про высокую литературу не вырашил не поравновать, ни с Достоевским, ни с Толстым, а ну, некий подлетковой литературой, максима.
Ну, вот я так само думаю, что, может, не треба.
Как раз в вашем сатиричном формате наилепей, напевно, так?
Так, нехай они будут там, не треба их в оперу. А увогуле, Александр Егорович николи не ходил в оперу, тому и не треба его поравновать.
Николи не ходил? Николи?
Не.
А чим ви гэта тлумачыце?
Ну, тым, што ён любіць толькі хакей, і ўсё. Калі б любіў оперу, то б хадзіў бы ў оперу. І ўсё было б у нас добра з заробкамі у сферы культуры. А так, калі чалавек не любіць гэтага, так толькі хакей і спорт.
Ілля Сільчуков, мы з ім размаўлялі, ён кажа, ягоная мара, каб у Беларусі было шмат оперных тэатраў, 4, 5, 6, може і 10. Так це така його велика мара. Яка ваша мара, що дотична розвиття оперної культури?
Це було б круто, звісно. Нам би з одним спочатку справитися. Ні, ну, повинна, ну, хоча б 2-3 бути, каб була конкуренція. Тому що у нас він один, і всі такі розслаблені, помірковано повольні. Нічого не треба робити, ні з ким не треба конкурувати. А ось по гэтаму, ну, 2-3. Няхай будзе у перспектыве. Ну, я думаю, што будзе.
Цяпер для оперных спевакоў праз пандэмію непросты час. Ну, у вашым выпадку да таго, што дадаўся вымушаны ад'езд. Як вы бачыце сваю прафесійную кар'еру далей? Ну, пакуль вы ў Вільні знаходзіцеся, пакуль тэатры закрытыя, так? А як вы бачыце, што вы будзеце рабіць з пункту гледжання професійного опернага виконання?
Ну, я такі позитивчик, тому я думаю, що це все скончиться на конт ковіду і всього цього останнього. І все буде добре, всі будуть працювати. Почнеться некий новий такий етап у нас. Тому все буде добре. Треба тільки почекати. Ну, окей, ми вже год так живемо. Ну, нічого страшного, поживемо ще. Ось я, наприклад, знайшла собі у іншому некому жанрі, так? Ось, тому... А що робити оперним співакам, я не ведаю. Мені їх шкода вельми, тому що коли тільки опера, ось побачите, що може бути, так? Коли ти тільки у одному напрямку. Ось, тому для мене, ну, нічого страшного, я знайду собі у іншому. Аби мені було для кого співати, які пісні.
Ай, я хотіла згадати, зовсім випадково довідалася, що ви колісьці були на гала-вечері у ресторації «Лебяжит», тоді, коли там був Олександр Лукашенко. Можете згадати, що там відбувалося? Ну, і вогулі, яке було ваше ставлення до якого? От ви ж у одній залі фактично знаходились, може, навіть контактували. Так. Як воно змінилося?
Так, ну, мене запросили туди, я навіть не ведала, куди я йду. Просто мені потеліла Наталія Айсмонт і сказала, що приходьте, коли ласка, ми вас запрошаємо. Я не почула куди, але ж я зрозуміла, що мені не потрібно буде співати, це просто некі там некая вечера. Ось. Ну і я прийшла, і що цікаво, що у нас не забирали телефони. Я потім це вже так подумала, об тим, що коли з Лукашенком ти там зустрікаєшся, то у тебе відбирають телефон. Ось, а там нічого такого не було, ось, тому я усе здимала, усе здимала, що відбувалося там, тому що я поспрашувала, кажу, що ну, а що відбувається? Тут відкриття ресторану, я така, ну ок, треба все поснімати, ось, і все, я все здимала, а потім неяк, ось, хоп, і Лукашенко, і я його зняла так само, а потім вже зрозуміла, що гэта было інкогніта, і нельга было яго здымаць. Але ж усе бачылі, што я здымаю, так? Ніхто мне нічога не сказав. Ось, тому я трошечки яго здала. Што ён быў там?
Якая там музыка гучала, так? Якая музыка, наприклад?
Ай, ну, розная музыка. Ну, Джей Морс тады граў. І цыгане пелі. Ось, тому... Це не толкай група, так? Ёсць у нас такая група, це не толкай? Я вже не пам'ятаю. Білоруська наша. А хто там ще був? Ну і там гості співали ніякі пісні. Ось, я не співала, я тільки танчила. І все. І ми з ними розмовляли так само. Ось, і я його запросила на оперу, тому що у мене хутко повинна була бути Травіата в Верді, співала у Великому театрі. І я його просто запросила. І він такий, да, я прийду, і... Конечно, не прийшов, тому що оперу мене не любить.
Як мінялося ваше ставлення до його?
Мені нічого дреного не робив, тому ну, я з ним просто як з чоловіком розмовляла. І все, не було такого там, що... Усі там, звісно, молилися на його, і прям такі глаза були. Отже. А я спокійно, ну як з обичним чоловіком.
Так, отримлюється, трапили у нейкое найближейшее коло, эти шмат там людей было с таким вот, ну, критичным ставленням, бо ви ведали, хто ён і што ён, так?
А мы, ведаете, тады я увогуле політикой не цікавилася, мне не было цікаво, что там отбывается, и кто там злочинца, и все такое, ведаете, тому я только спевала, и все. Но зараз, конечно, я не буду для них спевать. Все изменилось.
А что бы вы сказали, как раптом трапили на такую импрезу для вузкого кола?
Ой, ну я бы сошла. Зараз я бы сошла.
Ти проспевали нечто с красной зелени?
Ну, может быть, и так.
Вы теперь соправдные зорки Ютубу с Андреем Павуком. Как все началось? Как собираетесь это протягивать? Ну, просто как бы сотни тысяч людей, миллионы захопляются тем, что вы теперь робите.
Так, нам вельми-вельми приємно. Ну, так зарилося, але ж так склався льос. Видаєте, що у нас так ось разом ми опинулися. Ну, творчі плани у нас вельми классные, и вот сегодня мы будем собираться и нечто записывать, потому что хутка день воли, треба подтримать, натхнить белорусов. Вот, тому будем только наперед, только у будущего глядеть. Ну, а покуль разом будем мы с Андреем. Так что чекайте новых премьер, новых песен. Будем вас натхнять.
Удалі вельмі сатырычны адказ на гурт, які БТ вырашыў адправіць на Еўравізію. А ці думалі пра магчымасць удзелу, ну, як прадстаўнікоў неафіцыйнай, вольнай Беларусі, так? Вот, калі б такая магчымасць была, я разумею, што тэхнічна гэта вельмі складана, але тым не менш, ці хацелі б вы выступіць на Еўравізіі, з якой кампазіцыі? Ну, у сапраўдных спеваков такое вельмі скептычнае стаўленне, што да гэтага конкурсу песні, але тым не менш.
Ай, ну якое скептычнае, яны ўсе б хацелі выступіць. Вы ведаеце, зайздрасць. Ну, калі беларусы гэтага захочуць у нашай новай краіне, так чаму б і не? Вы б з радасцю. Але ж павук кажа, не, я не паеду. Я табе напішу песню, а ты едзь. Я кажу, а я адна не паеду. Я толькі з табой. Не, ну гэта ж мы ўсё смех. Але ж, а чаму б не? Ну, паедзем. Паглядзім, што з гэтага можа адбыцца. Калі толькі захочуць беларусы. Самі мы не будзем рвацца. Але ж яны ўжо хочуць.
Дакладна хочуць.
Там нейкія пытанкі ўжо робяць, там пішуць, давайце на Еўрабачанне. Ну, окей. Толькі калі вы, даражэнечка, захочаце. Мы паедзем. З радасці.
От, як многі кажуць, максімальна слушны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі, вот это такая сатыра, якую вы выкарыстоўваеце, калі вы абсмейваеце, калі вы іранічна ставіцеся да рэчаў, ну, пра якія часам і гаварыць цяжка, бо шмат лёсаў паламана, вельмі складаная сітуацыя. Но акрамя такога сатырычнага адказу у вас ёсць і вельмі сур'ёзная праца ў складзе народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павла Латушкі. Раскажыце, калі ласка, вот на чым цяпер вы сканцэнтраваныя?
Слухайце, ну гэта, канешне, вельмі складана праца. Для мяне, як для опернай спявачкі, увогуле, гэта вельмі складана. Вось, але ж зараз добра, што ў мяне ў нас ёсць вельмі добрая каманда, класная. Яны ўсе прафесіяналы, таму вось Ніколай Халезін, дзякую яму вялікі, ён адказвае зараз за рэформы Новай Беларусі. Вось, і а я як... Ну, я как эксперт, не могу сказать, что я прям там лидер, я могу некое там видео записать, неяк там подтримать некую инициативу, так вот, что я робила, там, читала письма политвязню. Вось, и, ну, як эксперт больше. А лишь я творчая, лишь творчая такая жанчына, тому я не политик. Ведаеце, як гэта ў сказкі гэтай. Я не волшебнік, я толькі вучуся. Я не палітык, я толькі вучуся ім быць. Таму мне вельмі цяжка. Але ж я хачу больш спяваць і больш творчасцю займацца. Таму мне як так вось гэтыя два направлення гэтых я не пытаюся так вось іх разам, але ж творчасць перамагае, канешне.
Думаю, вам аудыторія вельмі удзячная за тую творчасць, якую вы прадстаўляеце. Тут велізарная колькасць творчых людзей у Беларусі страцілі працу, яны спазналі рэпрэсіі пра сваю грамадзянскую пазіцыю. З вашого пункту гледжання, якую сферу культуры сітуацыя найбольш катастрафічная цяпер і каму найбольш патрэбная дапамога?
Я думаю, што музыкам іх зараз пачалі так. Мне вельмі шкада. Але ж фонд культурнай салідарнасці падтрымлівае музыкаў і ўсіх культурных дзеячаў. Таму ім вялікі дзякуй, яны робяць шмат працы. І я вельмі ўдзячна Сергею Будкіну, Александру Чаховскаму за тое, што яны такую работу праводзяць. Дзякуй ім вялікі. І НАУ з імі цесна кантактуе, таму дзякуй усім. Хто падтрымлівае нашых артыстаў і музыкаў, і нашых культурных дзеячаў.
У навагоднім звароце вы казалі, што 2021 год мае быць годам перамогі. Теперь некалькі дзён до дня волі, вы кажаце, што вы рыхтуеце якраз вот для беларусаў кампазіцыю. Які ваш творчы, які ваш грамадзянскі настрой вот у гэты першы месяц вясны? Што вам хочацца спяваць, што хочацца рабіць? Як вы глядзіце ў будучыню?
Я толькі з пазітывам гляджу ў будучыню. Я веру ў свае сны. Яны ў мяне вельмі такія пазітыўныя, і я ведаю, што ўсё будзе добра пры канцы. Я ведаю, калі. Я нават ведаеце, што я такая вучуся ўсё візуалізіраваць, таму што гэта мне вельмі-вельмі дапамагае ў жыцці. Візуалізацыя. Таму я нават паставіла дзень, калі мы пераможам. Код на телефон. Пін-код, пароль. Ось, і я думаю, што менавіта ў гэты дзень мы пераможам.
Раскрыць, калі ласка, які ваш дзень.
Гэта будзе хутка. А калі я скажу, мы ж не пераможам. Гэта, я думаю, што будзе ў маі.
Цяпер многія ў сувязі з галасаваннем, якое ідзе на платформе «Голас», гавораць, ну, будзе 3 мільёны, я б валасы пагалю, хтось ці наадварот кажа. Што вы зробіце не тое, калі ў галасаванні будзе 3 мільёны, ці 5 мільёнаў, ці колькі, а калі вы пераможам, акрамя таго, што вы зойдзеце на гэты дзень, што вы зробіце ў гэты дзень?
Ой, Боже, я не ведаю, што будзе. Думаю, што буду плакаць, канешне, і тэлефанаваць усім, і ўсёй сваёй сям'е, матулі, папе, татулечку майму, і прыеду просто дамой, вазьму ўсе свае тут сумкі, пакеты, і паеду да хаты адразу ж.
Якая будзе першая песня, якую вы будзеце спяваць?
Ай, не ведаю, якая. Я нават не думала пра гэтае. Ай, будзе душа ў мяне ставаць, і не важна, якую песню. Просто я думаю, што мы... А можа і будзем ставаць «Разбуры турмы муры», толькі гэта будзе на «Разбурылі турмы муры». Ужо. Будзем мяняць тэкст.
Дзякуй вялікі, гэта была оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, якая будзе спяваць у дзень перамогі «Разбурылі турмы муры». Дзякуй вялікі, усяго найлепшых.
Жыве.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.